Textul e foarte simplu. Galateni 5 cu 25 spune așa: dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Amin. Nu v-am mai ridicat în picioare pentru atât. Lecția de azi e foarte simplă și foarte practică și foarte directă. Dacă trăim prin Duhul, trebuie să și umblăm. Și tema de azi se cheamă umblarea cu Duhul Sfânt. Ne cheamă Dumnezeu să umblăm cu Duhul Sfânt. Oare ce-o fi și asta? Adică vrea să spună Dumnezeu pentru noi penticostalii că nu-i suficient să-L ai în tine, să vorbești în limbi. Nu ne-a trimis Dumnezeu Duhul Sfânt doar ca să avem bucurii la adunare și lacrimi. E bun. Nu ne-a trimis Dumnezeu doar ca să prorocim și să înregistrăm prorociile. E bun și asta. Duhul Sfânt ne-a fost dat să umblăm cu El de luni până duminică. Amin? Pentru foarte mulți, Duhul Sfânt este sursa unor bucurii exotice, mistice, la cercul de rugăciune. Dar marța, miercurea, ce treabă are Duhul Sfânt cu noi? E asta vor să ne învețe frații și e o temă care îmi place. Nu știu dacă veneam, dacă era altă temă, dacă n-am auzit tema asta, eu am luat foc. Pentru că cred că trăiesc și fac parte dintr-o generație de tineri care umblă cum vor și Duhul Sfânt e la stăruință. Și Pavel spune, dacă trăiți prin Duhul, dacă pretindeți că sunteți botezați cu Duhul Sfânt, să și umblați cu El. Zic, Dumnezeu să vă ajute la aceasta. Adică Biblia ne învață că Duhul Sfânt e prietenul nostru, umbli cu El. Îți vorbește în fiecare zi ce trebuie să faci, unde să te duci, e ca un navigator. Eu când mă duc acum, m-am lenevit, nici nu mai învăț orașele, am telefonul ăsta de aici, aici și Biblia, aici și navigatorul, îl pun și îmi vorbește, e cu mine în fiecare zi. Acum fă dreapta, acum fă stânga, oriunde mă duc, umblu cu navigatorul de pe telefon. Din punct de vedere spiritual, avem un navigator care îți spune la fiecare pas ce să faci. Și asta e Duhul Sfânt, glorie Lui. De altfel, dragii mei, aș vrea să nu spiritualizăm prea mult și să creadă unii buni, dacă nu-ți poți da cu Duhul Sfânt, cum îi? M-am uitat că și în Vechiul Testament era valabilă treaba asta. Știați asta? Că din Vechiul Testament, poporul lui Dumnezeu n-avea voie să umble fără călăuzire. Și eu și tu n-am niciun drept să fac un pas fără călăuzire. Ascultați un text un pic mai lunguț decât ăla oficial. Din Numeri capitolul 9, de la 15 la 23. În poporul Israel era la fel. Spune cuvântul așa: în ziua când a fost așezat cortul, norul a acoperit locașul cortului întâlnirii și de seara până dimineața deasupra cortului era ca înfățișarea unui foc. Întotdeauna era așa. Ziua norul acoperea cortul, iar noaptea avea înfățișarea unui foc. Când se ridica norul de pe cort, porneau și copiii lui Israel. Și acolo unde se oprea norul, tăbărau și copiii lui Israel. Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului. Tăbărau atâta vreme cât rămânea norul deasupra cortului. Când norul rămânea mai multă vreme deasupra cortului, copiii lui Israel ascultau de porunca Domnului și nu porneau. Când norul rămânea mai puține zile deasupra cortului, ei tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. Dacă norul se oprea de seara până dimineața și se ridica dimineața, atunci porneau și ei. Dacă norul se ridica după o zi și o noapte, atunci porneau și ei. Și ascultați aici. Dacă norul se oprea deasupra cortului două zile, sau o lună, sau un an, copiii lui Israel rămâneau tăbărâți și nu porneau. Și când se ridica, porneau și ei, tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului, ascultau de porunca Domnului, de porunca Domnului dată prin Moise, amin. Ăsta e un text mai lung, dar spune același lucru. Israel nu făcea niciun pas fără nor. Avea voie. Te întreb, cine ești tu? Cine sunt eu? să-mi permit să iau decizii fără nor. Când citeam prin Vechiul Testament, rămâneam așa șocat și uimit să văd ce înseamnă să fii sub nor. Foarte mulți dintre noi nu suntem conștienți ce pierdem când ieșim de sub nor. Știți că în Vechiul Testament sub nor nu s-au învechit hainele? Scrie, nu? 40 de ani să umbli cu aceeași haină, asta e minune. Cât de bună ar fi haina, mergi în mall la Cluj, îți iei una tare, nu? Zara, Hilfiger, nu ține nici 10 ani. 40 de ani sub nor nu s-a ros nicio haină. Pentru că sub nor e protecția și binecuvântarea lui Dumnezeu, glorie lui. Sub nor, spune Biblia, că nu s-au rupt încălțările. Iar îmi spun, cât de bună ar fi ăștia, ci că-s foarte scumpi, îți mai ce mea, cadou i-am primit, mă zice, sunt foarte buni, de 3 luni și-s gata. Erați roși. 40 de ani nu s-au rupt papucii. Era un semn al binecuvântării lui Dumnezeu. Și cel mai important lucru, undeva în Psalmul 105, dacă ne uităm, în Psalmul 105, Biblia spune că n-a șovăit niciunul, poate că sună un pic cam vag, în original, în ebraică, se înțelege că n-a fost niciunul bolnav. 105:37, niciunul n-a șovăit. Vă dați seama, 40 de ani sub nor, nici unul nu a fost bolnav. No, asta chiar e minune mare. Dom'le, într-un popor de 600 de mii de oameni sunt bătrâni. Apoi la bătrânețe, dacă nu te doare ceva, înseamnă că ai murit. Oamenii ăștia nu au fost bolnavi, nici bătrânii din popor. Sunt copii, copii sfiravi. Una, două prind un virus. Cum adică nici un bătrân cu tuse, nici un copil cu... niciunul. 40 de ani în pustie nu exista boală. Pentru că a fost protecția lui Dumnezeu sub nor. Aleluia lui Dumnezeu. Frații mei, sub nor e protecție. Sub nor e binecuvântare. Pașii făcuți cu norul sunt binecuvântați. Și cine îndrăznește să iasă de sub nor este pedepsit de Dumnezeu. Dar ce-i norul? Vă întreb pe voi, ce-i norul? Ce ziceți? Zice că a fost nor ziua și stâlp de foc noaptea. Găsim vreo paralelă în Noul Testament. Biblia spune că în Vechiul Testament s-a ridicat norul și a plecat. Și au început problemele, au început bolile în Israel, au început necazurile. După sute de ani, spune Scriptura că erau adunați în odaia de sus și s-a coborât norul din nou. S-a coborât Duhul Sfânt. S-au coborât ca niște limbi de foc, s-au împărțit și de atunci, de 2000 de ani, de la Rusalii și până în 2018, Israelul cel nou umblă sub nor, aleluia! Umblă cu Duhul Sfânt și nu face un pas fără el. Norul din vechime îi Duhul Sfânt cu care ai fost botezat tu. Și trebuie să umbli cu el în fiecare zi și n-ai voie să faci un pas. Fără el. Mă uit la mulți tineri, vin și îmi spun, frate, mi-am probleme, mărturisiri, necazuri, eșecuri în dragoste, țepe financiare, probleme la facultate, păcat. Frate, ce s-a întâmplat? Am ieșit de sub nor. Am ieșit de sub nor. Foarte des dăm vina pe Dumnezeu, Doamne, sigur, ceva încercare. Nu încercare. Interpretăm realitățile vieții ca și cum Dumnezeu ne pedepsește, ne încearcă, ne vedem un fel de Iov. De aia am eșuat în dragoste, că Domnul vrea să mă învețe să nu știu ce. Nu! N-ai ascultat! Punct! Ai ieșit de sub nor și nu mai ai binecuvântarea. De aia ai depresie, de aia se eșecuri în dragoste, de aia ai probleme la școală, de aia n-ai bani. Pentru că tu ai ieșit de sub nor de mult. Nu te-a trimis Dumnezeu nici în Franța și nici în Spania. Ai dus unde ai vrut tu. Când ești sub nor, nu te duci nici măcar până în Ungaria fără el. Ai înțeles? Asta înseamnă să umbli cu Duhul Sfânt. O, Doamne, trezește generația noastră. Avem mare nevoie de asta. Îmi pare rău să spun lucrul acesta într-un oraș universitar, dar am impresia că promovăm un creștinism rațional. Doamne, avem principii. Și facem ce credem noi. Să nu-i creștinismul biblic. În creștinismul biblic, pe lângă principii, care este temelia, asta e ABC-ul, avem călăuzirea Duhului în fiecare ceas. Când te uiți la apostol, când te uiți la Hristos, când te uiți la chiar la înaintașii credinței, vezi că ăștia aveau o comunicare cu Dumnezeu permanentă, un fir roșu. Doamne, să intru aici sau nu? Acum eu iau interviuri din foarte multe locuri, pentru că vreau să scriu o carte cu experiențe cu Dumnezeu. Și caut pe toți bătrânii care îi cunosc, că au experiențe cu Domnul. Și e șocant, oamenii ăștia la fiecare pas au avut ceva. Se puneau la masă, îmi povestea cineva, când se înceapă masa, Duhul Sfânt spunea, pleacă. Păi cum, Doamne, că acum s-a pus supa, e fierbinte. Pleacă acum. Ieșea și în 5 minute intra securitatea. Spunea Duhul Sfânt, acum faci asta. Păi cum, că mă așteaptă frații la... Nu te duci. Păi cum, că m-o chema bolnavă, că beteac, nu te duci. Aștept până te trimit eu. Și când mergea era vindecare. Era un fir roșu. Petru vorbește cu Domnul, apostolii. Haideți să mergem la Domnul Iisus, mergem în Noul Testament. Ioan capitolul 5. Versetul 19 și 30. Îmi plac foarte mult. Iisus e modelul perfect, amin? El ne învață cum să trăim. Spune cuvântul Domnului așa. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis. Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Versetul 30. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Amin. Se repetă un lucru în ambele versete. Nu pot să fac nimic. Iisus recunoaște Fiul lui Dumnezeu, atenție, era perfect, era Dumnezeu pe pământ, voia Lui era desăvârșită, avea putere și totuși spune, nu pot să fac nimic de la mine. Spune, judec după cum aud și fac ce văd, aud și văd. Acum vă întreb pe voi care sunteți adepți acestui creștinism cesaționist, Iisus nu putea să funcționeze după niște principii, El era Dumnezeu. Avea înțelepciune multă, era desăvârșit. Voia Lui, apropo, nici măcar nu era păcătoasă. Și spune, eu nu caut să fac voia mea. Pe cum că voia Lui era bună? Nu? Voia Lui nu era o voie păcătoasă. Un pic de teologie, că suntem într-un oraș universitar. Voia Lui Iisus era diferită de voia Tatălui, dar nu înseamnă că voia Lui Iisus era una păcătoasă, că Iisus nu putea păcătui. Iisus avea o voie perfectă și totuși alegea să facă nu voia Lui. Adică, de exemplu, Iisus putea să dorească să dormă. E păcat să dormi? Nu. E păcat să dormi până la 12, dar în general nu e păcat. Poți. Dar poate că tatăl spune, auzi, tu vrei să dormi, dar eu vreau să mergi să predici. Și el spune, tată, aleg să faci ce zici tu. Păi vă întreb, dacă Iisus, care a fost perfect, n-a făcut nimic de la el, cum să faci tu și eu? Nimic. Era Dumnezeu pe pământ. Și nu a făcut nimic de la el. Niște aplicații. Sunteți tineri. Nu puteți să faceți nimic fără să întrebați pe Domnul. Nimic. Nu poți să dai la facultate fără să-l întrebi pe el. Asta e pocăința. Păi cum, frate? Păi, dar cum? Dar eu dau unde vreau, că eu cunosc inclinațiile. Nu, astea-s... Așa am crezut și eu. Că-s deștept, că știu matematică, că-s bun la fizică, că toți băieții deștepți de la liceu, Ioan Slavici, merg la politehnică, că toți ne facem ingineri, că toți sunt la calculatoare, că așa să fac banii. Am gândit exact cum gândiți voi. Și am muncit 5 ani și mi-am stors creierii și mi-am rost cotele până în școală și am terminat calculatoarele. Și astăzi, în 2018, vă pot spune un adevăr, o mărturisire, n-am făcut nici un leu cu diploma aia. Zero. Pentru că Dumnezeu binecuvintează planurile Lui pentru noi. Noi mergem la proroc uneori cu planurile noastre. Doamne, uite, asta e 1, 2, vreau să dau la medicină, 2, îmi place de Ioana, 3, îmi place de, vreau să fac, pleacă în Spania. Doamne, pune ștampila. Așa e frumos la Pentecostal. Să mai pună și Duhul Sfânt ștampila. Dar Duhul Sfânt nu pune ștampila pe planurile tale. La Dumnezeu se merge cu foaia goală. Amin? Doamne, spune-mi Tu unde să mă duc, spune-mi Tu cu cine să mă căsătoresc, spune-mi Tu la ce școală să dau. După atâți ani de muncă,
Mi-a arătat Dumnezeu că El nu binecuvintează planurile mele. Ești un leu, mi-e și rușine.
Ba mai mult, știți cum e, dacă tot nu faci bani, măcar acum e la modă să pui diplomele în ramă, știi? Să arăți că ai făcut și tu. Nici măcar de aia nu mă pot bucura, că am băgat-o într-o plasă cu ani în urmă, am murdărit-o cu kiwi și atât de murdară diploma mea că mi-e și rușine să o arăt la cineva. Nici măcar să mă laud cu diploma nu mai pot. Pentru că Dumnezeu n-a binecuvântat planurile alea.
Nu ai voie să te căsătorești cu cine vrei.
Păi cum, frate, că scrie? Ia să citim, cum scrie? Cu cine vrea, dar în? Păi vezi, frate, cu cine vrea? Dar în Domnul acum îl înțelegem. Pentru foarte mulți, în Domnul înseamnă să fie scăldat pe la baptist sau la penticostali. Slavă Domnului! S-o botezat undeva într-o biserică. Nu, asta înseamnă în Domnul.
În Domnul înseamnă să fie voia lui Dumnezeu. Nu pot să fac nimic de la mine. Îl întreb pe Dumnezeu la fiecare pas. Și nu pot să apar aici la altar.
Este culmea ironiei să vii să spui, Doamne, binecuvintează-mă. Dar bun, dar cu cine? Păi las că nu-i treaba ta, Doamne, cu cine vreau eu. Dar Tu binecuvintează-ne. Nu-i absurd? Vreau să vă dau un exemplu care îl dau deseori legat de căsătorie. Cum ar fi să apari mâine la maică ta să-i spui, mamă, vezi că duminică m-am mărit. Te invit la nuntă. Pe bun, draga mamă, dar cu cine? Nu-i treaba ta. Tu vino la nuntă și o să vezi cu cine. Păi cum, dar îți maică, dar nu-i treaba ta, e decizia mea. E normal așa, ce ziceți? Cultura românească. Cum s-ar simți maică, dar n-ar face un pic de palpitații? Să audă că tu te-ai mărit și nici nu știe cu cine. Face șoc. Normal, omenește să vii într-o zi, spui, mamă, tată, uite, asta e fata, asta e băiatul, să arăți poza. Ce zici? Că zice bine, că zice rău, mama, că îi place, că nu-i place. Uneori părinții spun slavă Domnului, alții cârtez. Apoi n-ai găsit unul mai bun de neamul ăsta, apoi s-a luat moldovian, apoi s-a luat bănățan, apoi nu puteai să iei la noi din biserică, îți trebuie baptist sau știu eu. Părinții zic de toate. Dar e normal să îi întrebi. Acum eu vă întreb pe voi, dacă pe tatăl tău cel pământesc îl întrebi, și normal, cum să te căsătorești fără să-l întrebi pe tatăl tău cel ceresc, care știe viitorul, care știe ce va fi peste 20 de ani, tu nu știi. Cum pot unii să facă pasul ăsta fără să aibă cele mai mici emoții, bazați pe instincte și pe pofte și pe pasiuni carnale care țin până poi marți. Căsătoria este un pas așa de important încât nu poți să faci fără Domnul. Nimic nu poți să faci fără El. Nimic! Așa ne învață Domnul Iisus. Eu nu pot să fac absolut niciun pas fără să aud. Păi dacă Iisus a ascultat de Tatăl la fiecare pas, cum îți permiți tu să iei atâtea decizii în viață, să pleci, să vii, să deschizi firmă și alte cele? Și te mir că lucrurile nu merg. Eu când m-am căsătorit, vă spun sincer, eu chiar cred în ce spun. Până nu mi-a vorbit Domnul de 7 ori, eu n-am ieșit în oraș cu Andreea.
N-am ieșit.
Mă, nu vreau să vă învăț că trebuie să aveți 7 lucrări până... La mine a fost mai greu, că era mai blocat. S-a tras frâna de mână pe la 27 și s-a deblocat la 32, s-a înghețat acolo un pic. Și nu, o Duhul Sfânt să spun de 7 ori, bă, vezi că ai. Doamne, sigur că ăla care e frică să arunce de acum pe trambolină. Da, mă, sar, e bine. Doamne, dar sigur, de 7 ori. Domnul, du-te! E, dar când ai ieșit, mergi la sigur. Acum, în generația asta tânără, e așa la mod, așa, o struță, o cămină. Umblăm câte un an, doi, ne și rugăm Domnului să ne descopere voia Lui. Așa, o încurcătură fără de capăt. Părerea mea este că pe Dumnezeu trebuie să-L întrebi înainte ca să intri. Aud pe foarte mulți tine, dar zic, dar acum am întâlnit chiar cu unul. Într-o zi mi-a picat în mână unul din ăsta tânăr, era tocmai la prietena lui și eu fiind prieten cu familia fetii, îl văd pe ăsta, băgător în seamă. Făcea curte. Zic, mă, dar cum te cheamă? Cum te cheamă așa? De cât timp vii la fată? De 8 luni, de 8 luni. Păi ce cauți aici? Păi ne rugăm să aflăm voia Domnului, știți cum sunt tinerii, vrăjeală. Este teologie de asta, așa, de
de bazar. Ne rugăm să aflăm voia Domnului. De 8 luni, mă, dar ce, Dumnezeu e surd? Dumnezeu e mut, Dumnezeu îți vorbește de o săptămână. Înainte ca să îi vii la fata acasă, nu după ce vii, el de 8 luni. Și apoi o plimbăm pe la mol, mai punem mâna, mai pupăm și Dumnezeu după un an ne vorbește că nu suntem unul pentru altul. Ce e asta, fraților? Stimați băieți și fete, ce e asta? Dăm 6-6 până iese? Și nu se pune, Doamne, hai că mai, și mai încerci o dată, și mai mergi cu una pe la mall un an, te vede tot orașul. Și tu întrebi pe Domnul, pe Domnul întrebi înainte ca să intri. Că n-ai voie să intri într-o relație până nu-ți vorbește Domnul. Clar. Nu pot să fac nimic, zicea Iisus de la mine. Îl întreb pe Tatăl la fiecare pas, mai ales pașii ăștia mari. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Apoi m-a luat de băiatul ăsta tare, dar mă băiete, ascultă-i, Dumnezeu pe care îl slujesc, eu vorbește într-o noapte. Du-te acasă și mâine vii cu răspunsul. Să nu te mai prind pe aici. După 2-3 zile am plecat în Ucraina, în misiune, și am primit poze de la familie cu flori, un carton, vrei să fii soția mea? Și am zis, slavă Domnului, cuvântul Domnului lucrează. Dacă aveți pacii de ăștia cu probleme, dați-i pe mâna mea. Am o boală pe ăștia care sunt cu relațiile lungi. Că zice un proverb românesc, boală lungă, moarte sigură. Relațiile lungi n-au nicio... Când Dumnezeu îți vorbește și e sigur, lucrurile curg. Și când Dumnezeu îți vorbește și tot te încâlcești acolo și tot aștepți să apară un înger și nu știu ce, și lucrurile nu merg. Haideți să învățăm ceva azi. Dumnezeu ne cheamă să facem fiecare pas cu El. Și, dragii mei, nu e vorba aici, foarte clar, mergem mai departe, nu e vorba aici de a merge la proroc. Poate nu ați înțeles bine. E vorba despre comunicarea noastră cu Duhul Sfânt și cu Dumnezeu. Și la fiecare pas îl întreb pe El. Eu personal am ajuns la concluzia că nu merită să fac nici un pas. Nici cel mai mic. În viață am văzut că și la lucrurile materiale am zis, mă, dar nu se bagă Dumnezeu în astea. Că așa e un principiu al nostru, că Domnul nu se bagă în detalii. Domnul nu are treabă cu lucrurile astea pământești, ba are. În biserica primară exista o frază celebră pe care noi o folosim azi ca formulă magică. Când se spunea Iisus Hristos este Domnul, creștinul declara că Iisus e stăpân peste fiecare domeniu din viața lui. Pentru ei nu era o formulă pe care o folosesc prorocii la final de prorocie ca să-și autorizeze prorociile adevărate sau mai puțin adevărate. Iisus Hristos este Domnul însemna că îl declar pe Iisus stăpânul vieții mele în fiecare detaliu. Iisus e stăpân pe toate domeniile vieții mele. Când eu mă pocăiesc, nu mai fac nimic de la mine, nu mai am voie, nu mai am intimitate, nu mai am părere personală, nu spun ce cred, ce spune El. Amin? Fac ce-mi spune El. Mulți spun, frate, Domnul nu se bagă. Ba, se bagă. Era un verset în Biblie ciudat, tot timpul spun de asta, că e ciudat. Patul să fie nespurcat. Și m-am gândit ca omul ăsta, ce se bagă Dumnezeu în dormitor? Da, mă, se bagă. Că poate unii vă veți căsători, că Dumnezeu nu are treabă, acolo faci ce vrei. Nu e adevărat. Știți că Iisus este stăpân și în dormitor? Și nu ai voie să faci mai ce vrea El? Nu se bagă Dumnezeu la copii. Ba, se bagă. Are o părere. Dar nu se bagă Dumnezeu la business. Oh, se bagă. Întrebam pe unii businessmen foarte bogați, așa, care sunt foarte deștepți și îmi spuneau, frate, am făcut bani, milionari, bun. Dar au pierdut foarte mult, milioane. Am întrebat ca orice om naiv, am zis, dar voi ați întrebat pe Domnul când ați investit. Așa, niște fețe au făcut toți, cum adică, dar în business lucrez cu legile businessului, cu Wall Street, cu ziarul, ce treabă? Da, Domnule, Duhul Sfânt are treabă și cu businessul. Și la unii mi-a venit să le zic, de aia vă merge așa bine. Așa au raterizat prin 2005 frații milionari din biserica de unde fac parte în America. Spunea unul, eu știu ce înseamnă să pierd un milion într-o noapte. N-ai întrebat? Eu am ajuns la concluzia și vreau să vă învăț ceva. Că nu poți să faci nimic fără să întrebi pe Domnul. În viață mi-am cumpărat vreo 4-5 mașini. Două de la preteni și două de la Domnul. Și să știți că e diferență. Că tot aud, frate, bă, știu un mecanic bun, țapă. E pocăit, țapă, e din biserică, îl cunosc, îți dă mașină bună, nu mă țepe. De două ori în viață m-am pocăit, Doamne, dă-mi tu o mașină. Nu se compară. M-am rugat pentru o mașină. Am zis, Doamne, știu că Tu mă poți călăuzi și în cumpărarea unei mașini. Și aici am pus-o aici în fața bisericii. M-am rugat lui Dumnezeu zile întregi. Ați mutat-o voi, da? Ai. M-am rugat, Domnul, Doamne, dă-mi Tu. Într-o luni dimineața m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, Te rog să-mi dai o mașină bună. Și dau telefon la un frate, așa m-a pus Domnul pe mine. M-a spus, frate Emi, eu de ieri, de duminică, m-am gândit că dacă mă suni într-o săptămână, îți dau mașina asta cu $2,000. Mi-a venit să plâng, a zis, Doamne, eu m-am rugat luni și Tu ai răspuns duminică? Că zice acolo în Biblie că el cunoaște nevoile noastre înainte ca să-i cerem. Și a fost o mașină binecuvântată. Am vândut-o aproape dublu. Ala-i deal. Asta e binecuvântarea Domnului. Am cumpărat casă. Am spus, frate, nu lua acolo, că nu-i bună zona, că așa. Duhul Sfânt a spus, ia-o. Am luat-o. Și am vândut-o acum cu 20.000 în plus. Slavă Domnului! La fiecare pas Dumnezeu binecuvintează ceea Lui. Nu pot să fac nimic de la mine. Absolut nimic. Și aș vrea să revin la acest adevăr. Ioan capitolul 10, un verset frumos și important pentru noi. Dragi creștini, nu e vorba aici despre profeție. Nu e vorba aici de a merge la proroc. E vorba despre călăuzirea personală. Unde se coboară Duhul Sfânt, automat este o capacitate de a auzi vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu călăuzește pe fiecare creștin. Ba chiar mai mult, în Ioan capitolul 10 spune că nu trebuie să fii botezat cu Duhul Sfânt. Spune că oile mele ascultă glasul meu. Asta e o capacitate a fiecărui creștin. Când ești născut din nou, când ești botezat în apă, tu poți să auzi glasul păstorului. Chiar înainte de a fi botezat cu Duhul Sfânt. Când ești botezat cu Duhul Sfânt, nu se mai pune problema. Această capacitate, acest auz spiritual este mult mai puternic. Unde mai pui că suntem atâția oameni botezați cu Duhul Sfânt aici și nu auzim nimic? Aici o întrebare. Un semn mare de întrebare. Eu personal, să știți că am trăit această dezamăgire a mea ca și creștin. În anul 2006 am mers în India, în Kalimpong, eram cu Cristi, îl văd aici, era cu mine la școală, eram colegi și într-una din săptămâni, nu știu dacă Cristi își mai amintește, am avut o lecție, era un fel, o bază YOM sau TPM în limba română, era un curs despre auzirea vocii lui Dumnezeu. Și spuneau frații acolo, oile mele aud glasul. Auzi? Ești pocăit? Da. No. Ce ți-o vorbi Domnul? Și făceam cursuri dimineața și seara făceam practică. Am pus la practică, ne-au pus să încerc pe toți, indieni, nepalezi, toți, la practică. Pur și simplu nu auzam nimic. No, acum auzim. Dimineața am predat lecții, acum auzim. Ce ai auzit? Toți auzeau în jurul meu. Toți vedeau. Indienii sunt foarte spirituali. Aveau vedenii, auzeau. Când ajungea la mine, nimic. Eram foarte bun la Biblie. Așa cum mulți dintre voi sunteți doxă de doctrină. Amintesc că la cursuri odată, unul din profesori spunea, scrie undeva în Biblie, zice, nu știu, până, zice, întrebați-l pe românul ăsta, asta e concordanță. Eram doxă de Biblie, că așa suntem noi, plini de cunoștință. Dar când era vorba de lucrurile spirituale, mi-am dat seama că sunt un creștin surd, că fac parte dintr-o biserică cu mulți surzi. Atât am plâns și m-am rugat, am zis, Doamne, asta nu-i pocăință adevărată. Că scrie că oile mele aud glasul și nu merg deloc după un străin. Deloc. Și pentru prima oară în viață am conștientizat că sunt un creștin surd. Te întreb în seara asta, tu auzi vocea păstorului? Auzi? Se spune, dragii mei, că la un moment dat undeva o turmă de oi a fost lipită de o altă turmă. Păstorii din sat au plecat la război, scrie într-o carte treaba asta, și au rămas toate oile în grija primăriei, toți bărbații plecând la război. După război s-au întors acasă, unii, alții nu s-au mai întors, Și de acum se lucra la retrocedarea oilor, la împărțirea oilor. E bine, un cioban vine într-o zi, spune, domnule, vreau să-mi dați oile mele. Păi cum să-ți dăm oile tale? Îți dăm cât i-ai predat? 100, na, 100 îți dăm. Dar nu, domnule, vreau oile mele. Nu se poate, nu mai știe nimeni, aici o cacealma, toate oile din sat sunt la grămadă. Domnule, eu cunosc oile mele, nu-ți fă griji. Și spune istorioara asta că a mers acest cioban împreună cu reprezentantul primăriei, prin mijlocul pășunii. Și dintr-o dată, o oaie aici, o oaie acolo, au ridicat capul. Au ciulit urechea. Mirați tot acum. Și în spatele lui s-au încolonat exact 100 de oi. Exact. De ce? Pentru că oile cunosc glasul. Oile cunosc glasul. E ceva natural. Nu mai vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, dragi tineri. Spun din nou, paradoxul pe care îl văd în biserici este că suntem botezați cu Duhul Sfânt și nu auzim nimic. Spune acolo în Scripturi, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului. Fiecăruia. Din punctul meu de vedere, nu există om botezat cu Duhul Sfânt care să n-aibă daruri. Nu se poate. Ascultați-mă bine, dacă sunteți botezați cu Duhul Sfânt și nu aveți daruri, e o întrebare mare. Ori sunt acolo ascunse, latent, ori nu-i Duhul Sfânt. Duhul Sfânt pe care l-am eu, el vine cu daruri. Că nu-i sărac, e un Duh Sfânt bogat. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile făcute. Spunea în vechime Moise, când spune Scriptura că el dat și mi-a dat prorocea în tabără și na, s-a supărat Iosua din gelozie, a spus, măi, oprește-i. A spus, nu, lasă să prorocească. Și-a prorocit Moise acolo, să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie format numai din proroci. Eu cred că această prorocie s-a împlinit în biserica botezată cu Duhul Sfânt. Fiecare om botezat cu Duhul Sfânt este, într-o măsură, proroc. Pentru că Duhul Sfânt are numele ăsta, Duhul Prorociei. Și călăuzirea este o măsură profetică minimală pe care o avem toți oamenii care îl cunoaștem pe Domnul. Și Dumnezeu vorbește cu noi. Iisus e gata să vorbească cu tine. Nu vorbim de prorocei, nu vorbim de mers până în Moldova, punem benzină 5 oameni, să mergem până în Moldova să aflăm cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului este cu noi. Că spune acolo că despre voi ungerea vă învață ce? Teologie? Ce vă învață ungerea? Ce scrie acolo în 1 Ioan? Toate lucrurile. Ungerea vă învață toate lucrurile, religioase și ne-religioase. De ce e foarte important, dragii mei, să avem călăuzirea Duhului Sfânt și această auzire profetică, acest auz al lui Dumnezeu? Pentru că dacă n-avem asta, ne încurcăm și cu un caiet de prorocie. Am văzut foarte mulți penticostali cu un caiet de prorocii în mână și se rătăcesc. Nu ajunge. Dacă vei merge la proroc toată săptămâna și nu ai călăuzire personală și nu comunici cu Dumnezeu, tot un creștin surdești și n-ai să înțelegi prorociile. Atenție! În Biblie scrie clar, prorocim în parte. Știați că de fapt la proroc se dă numai o parte? Foarte mulți creștini firești frustrați. Bă, ce proroc slab, este proroc micios. Păi n-am înțeles nimic, păi n-ai înțeles că ești surd. Nu e așa de mare criza prorocilor falși, cum spunem noi pe la anvoane. E mai mare criza membrilor surzi, care nu pricep nimic. Păi la proroc și nu pricep nimic, păi dacă n-ai priceput. Că spune acolo, cred că o și cita fratele aici, în 1 Corinteni, că lucrurile lui Dumnezeu trebuie înțelese duhovnicește. În 1 Corinteni capitolul 2 spune foarte clar, omul firesc nu primește lucrurile lui Dumnezeu, Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Păi dacă mintea mea nu-i duhovnicească, dacă eu n-am călăuzirea, mă poate prosti oricine. Eu nu mă consider proroc. Dacă n-aud glasul păstorului, știu, el îi. Și când prorocește câte un terchea berchea, știu, nu el. Asta nu-i glasul lui, îl cunosc. Îl cunoști din odăiță. Stai de vorbă cu el. Când ai călăuzirea, se creează dialog. Mai vorbești tu, mai vorbește el. Este dialog pur. Când ești un creștin de stat religios, tragi cu praștea niște rugăciuni, de astea așa, Doamne, ai milă, păzește, amin. Alea-s rugăciuni, alea-s monolog. Când ai călăuzirea și auzi glasul, vorbești tu, vorbește El, ce frumos e, nu? Când aud pe Domnul Iisus cum se roagă, Tată, totdeauna m-ai ascultat. Ce frumos, nu? Poți să mergi la 7000 de proroci, dacă nu auzi glasul, te vei încurca cu prorociile.
O să vă dau două exemple, sau măcar unul, dacă îmi permite timpul. Un caz trăit de mine și un caz trăit de un prieten. Mi-amintesc că eram mai tinerel și aveam niște prieteni un pic mai firești. Printre ei, câțiva erau mai cu bătăile, așa, mai făcuți, la sală, mușchi, na. Dar le plăceau culmea prorocii. Este o combinație foarte ciudată, nu? Proroci și sală, da, așa erau. Și mereu la rugăciuni strigau, ai ce fain a vorbit Domnul. Și într-o zi se duc la rugăciune, grup cunoscut de mine, prieteni, și știu bine situația. Și Domnul vorbește la un din ăsta, la un musculos ăsta. Și-a spus, tinere, te-am văzut încins cu un brâu negru. Ai grijă. Păi nu trebuie să fii mare proroc să te prinzi, nu? E păcat, e problemă un brâu negru. Dar crezi că a priceput bătăușul? Ești vorba. Pentru că mintea lui era firească, ești afară bucuros, bă, exact așa e, acum dau pentru centura neagră, zic. Ce fericit era! Unde dai și unde crap? Mă amintesc cum îmi vorbea Domnul mie și am ajuns la concluzia că o prorocie pe care nu o înțelegi, pentru că ești încuiat, nu o înțelegi, e nulă. Prorocim în parte, cealaltă parte e la noi, interpretarea. Și aici se strică cele mai multe prorocii. Prorocul zice bine, dar te întorci cum vrei tu. Și prorocia devine nulă, zero. Mă rugam Domnului pentru soție și îmi vorbea Domnul, ai grijă, ești pe teren alunecos, pe urmele tale stă o vulpe. A trecut un an, aceeași lucrare după un an, ești pe teren alunecos, parcă m-a izbit această similaritate a vorbelor, a cuvintelor. Pe urmele tale e o vulpe. Da, zic, ce prorocii sunt astea. Și știam eu care e problema, dar nu vroiam nici cum. Și o răstălmăceam, Doamne, nu e asta, e alta probabil. Cred că mă uitam pe la balcon, era câte o fată care nu-mi plăcea, cred că aia e vulpea. Dar numai cea care îmi plăcea mie, nu vroiam să accept că ar fi. Și vulpea, să știți că în vedenie nu înseamnă neapărat ceva că ar fi fost o fată reală, era o păcăleală. Era o înșelăciune, nu era... Domnul a vrut să mă păzească. Zicea, nu se poate, nu am vrut să ascult cu niciun chip, cu niciun chip, Doamne, nu se poate. Vulpile-s roșcate, asta e blondă, e înger. Nu se poate, asta e sfântă, cântă la cor. Nu se poate, Doamne. Dar vreau să vă spun ceva. Dumnezeu întotdeauna are dreptate. Și prorociile au fost zadarnice. Nu m-au ajutat cu nimic. Am pierdut 4 sau 5 ani din viață. Degeaba. Și Dumnezeu vrea să mă scutească și de aia. Pentru că Dumnezeu e un tată bun. Și vrea să te călăuzească la facultate, la examene și oriunde mergi. Pentru ce să cumperi flori de pomană? Pentru ce să pierzi vremea la mall un an cu cine nu trebuie? Avem un tată care ne vrea binele. Pentru ce să înveți la Politehnică Integrală Gamie de pomană? Când Dumnezeu are alt plan pentru viața ta. Viața trăită cu Dumnezeu. În ascultare de El este cea mai frumoasă viață. Vreau să vă spun că în anul 2006 pentru mine a fost un moment hotărător. Am zis, Doamne, nu se mai poate așa. Am plâns și m-am rugat. Cristi să-și amintește, am postit vreo 52 de zile. În vară am spus, Doamne, nu se mai poate așa. Asta nu-i pocăință. Și am zis, te rog să-mi vorbești. Eram acolo în India pe acoperiș și mă rugam câte o oră, câte două. Am zis, Doamne, stau aici până începi să-mi vorbești. Și am pus mâna pe cuvânt și am spus, Doamne, scrie, oile mele, aud. Vreau să aud glasul tău. Am postit cum l-am postit în viața mea, nici până atunci, nici de atunci. Am făcut post de internet. Nu-i post în care stai pe internet. Am făcut post de muzică. Am zis, Doamne, ca să aud glasul tău, trebuie să fac un pic de liniște. Foarte mulți tineri vă întreabă, frate, dar cum îți vorbește Dumnezeu ție, că mie nu-mi vorbește? Și le-am spus la mulți, frate, băi, tineri dragi, v-ar vorbi, dar nu-l auziți de tobele de la Hillsong.
Nu l-auziți de dudumăneala? Păi opriți, Doamne, muzica aia și rugați-vă și în liniște, că nu, Dumnezeu nu urlă mai tare ca și tobele voastre. Dumnezeu vorbește când taci. Dumnezeu vorbește când faci liniște, când oprești televizorul, când scoți din priză calculatorul. Atunci vorbește Dumnezeu. Mi se pare ceva foarte ciudat în generația voastră, a noastră. Suntem foarte stresați de liniște. Adolescentul când vine de la liceu, primul lucru trântește geanta și pornește ceva. Doamne ferește de liniște! Doamne ferește de să stai așa singur cu Domnul, că pică tavanul, tânărul, îi deprima, Domnule, trebuie să pornească ceva, un laptop, un telefon, YouTube-ul, să cânte cineva, că nu mai rezistăm în liniște. Este o problemă, e o problemă. Scriptura spune că vorbi Dumnezeu cu Ilie și era un susur lân și subțire. Vreau să vă spun mărturia mea, când am scos din priză tot ce se putea băga în priză, atunci a început să-mi vorbească. Am scos tot din priză. O lună nici măcar muzică creștină. Nici predici nu mi-a trebuit. Am stat cu Dumnezeu în liniște. Și a fost o veste frumoasă. După câteva zile de rugăciune, pentru prima oară în viață, am auzit glasul. Și de 12 ani e aici. De 12 ani Dumnezeu îmi vorbește zilnic. Am venit pe drum spre voi și m-am rugat pentru seara asta. Și pe drum, și la volan, oriunde aș fi, Domnul mi-arată și îmi spune. Este cel mai mare dar pe care l-am primit vreodată în lumea asta. Am spus multora, renunț la orice. Renunț la orice mi-a dat Dumnezeu, binecuvântări. Asta e cel mai mare cadou. Renunț la titlul de slujitor, renunț la darul de predicare, ascultați-mă bine, renunț astăzi dacă Dumnezeu îmi cere, dar nu renunț. Pentru mine darul ăsta nu e așa important ca și faptul că Dumnezeu îmi vorbește în fiecare zi. Pocăința e altfel, dragii mei, să știți, e altfel. Slujirea e altfel. Și fără asta, fără auzirea vocii stăpânului, fără călăuzire, pocăința e o caricatură. Slujirea e un circ, nu știu cum slujesc alții. Mă tot întreb, cum poți să păstorești dacă n-auzi? Cum poți să slujești dacă n-ai darul și nu cunoști și faci de capul tău? E ca cealma. Și lucrarea și pocăința. O, de câte ori n-am vrut să fac ce dânfirea lucruri. Și spunea Dumnezeu de mine, nu, nu e bine. Eram hotărât ca lucrător, chiar ca păstor, să scot sabia, să tai, să... Și tu stând vorbea, Emi, n-ai voie, bagă sabia. Nu cumva să zici mâine și să ai propus să zici la fratele cu tare. Nu stau voie, zicea Duhul Sfânt. Doamne, am dreptul ca păstor să-l mustu, să-l pedepsesc, să-l pun deoparte. Nu! Nu stau voie. Și în scurgerea anilor am văzut că Dumnezeu întotdeauna are dreptate. Într-o zi vorbeam cu soția mea, zic, draga mea, zic, vezi că mi-a arătat Domnul că mâine e ceva tulburare în biserică. Nu cumva să sari. Mă uit la tine, ne facem semn și plecăm acasă. Așa au și fost. Pe când a început vrăjmașul să tulbure apele, m-am uitat la ea, am făcut semn și am plecat acasă. Ce mare lucru să-ți vorbească Dumnezeu. Mai îmi spunea, cred că-s gravidă, zic, nu cred, că dacă era, îmi spunea Domnul. Nu cred. Cum să ne ia Dumnezeu un copil fără să-mi spună? Nu se poate. Și când a rămas însărcinată pe mare, am spus, dragă, cred că rămâi gravidă, că uite, am avut o vedenie. S-a mirat, n-a crezut. Câteva zile... A rămas gravidă. Din păcate n-a rămas copilul, dar am știut. Nu sunt un proroc. Asta e pocăința din Biblie. Asta e normalul. Dragii mei, asta e norma. La asta ne cheamă Dumnezeu în seara asta. Să auzim și noi glasul păstorului. Știți care a fost bucuria mea? Că eu acum țin un ciclu de studii pe tema asta. Asta e una dintre lecții. M-am dus la biserica din Ghiroda și la Timișoara, la Elime, țin în paralel și am predicat lucrurile astea și unii tineri le-au luat în serios. O mine la mine un tânăr cu barbă, au zis, frate, eu nu sunt din biserică născut, eu vin din lume. M-am dus acasă și am zis, Doamne, dacă fratele Emi a zis ce-o zis și drept, te rog să-mi vorbești și mie. Om vin din lume. Că noi pocăiți facem teologie, că totuși nu, că principii, că Dumnezeu e rațiunea noastră, noi avem dreptul să decidem, avem voință proprie. Cum e, Iisus nu a acționat așa, dar noi știm mai bine. Asta a venit din lume, dintr-o bucată, a mers acasă. Și a doua sâmbătă sau a doua vineri vin și zic, frate Emi, după predica aia, în seara aia m-am dus acasă și Dumnezeu mi-a vorbit pentru prima oară. Slavă Domnului! Era așa de bucuros, m-a sunat, mi-a explicat ce a vorbit Domnul. Deja comunica cu Domnul foarte ușor, punea întrebări, Domnul răspundea, continua. Am zis, continuă, că Domnul te face proroc. Generația noastră are puțin proroci, pentru că n-am dezvoltat această capacitate de auzire pe care o avem toți. O inhibăm, o stingem, o aruncăm la gunoi și trecem într-un fel de ritualism religios. Suntem niște buni penticostali, dar surzi. Cred că de aici Domnul vrea să scoate mulți proroci, amin? Sunt multe daruri îngropate aici. M-am rugat lui Dumnezeu pentru voi și l-am întrebat, Doamne, ce se întâmplă aici? Și a zis, Domnul, aici e foarte mult duh de frică și de religiozitate. Sunt mulți surzi, mi-a spus Duhul Sfânt, în sala asta, aici, astăzi, surziți de un duc de frică. Când auzim de daruri, parcă auzim de ciumă. Nu vă supărați, dar n-am auzit în viața mea un tânăr să spună, frate, visul meu este să devin proroc. Avem vise cu Spania, vise cu America, vise cu Haiti, vise cu căsătorii, cu merțane, dar n-am auzit tânăr să spună, Doamne, visul meu este să devin proroc, să-mi vorbești Tu. Eu cred că Dumnezeu vrea să scoată o generație de proroci. Cred asta. La noi în Arad, dragii mei, a început Domnul să dea daruri. Fac parte dintr-un grup, mă întâlnesc mai rar că s-o ocupa, dar un grup de tineri proroci, toți au între 20 și 30 de ani, de vârsta voastră. Când am cauze, eu nu mă duc până în Moldova. Eu am prietenii mei de 20 de ani, tineri, ca și voi. Ne adunăm și ne rugăm, uite, am o cauză și eu am o cauză. Am stat o zi întreagă undeva într-un sat, ne-am rugat, am fost 10 proroci tineri, toți. Și ne-am rugat pentru fiecare în parte. Doamne, vorbește la cutare, la cutare. Și ne-am deschis toți la Duhul Sfânt. Și a vorbit Dumnezeu ca niciodată, foarte frumos. Dragii mei, ăsta e Dumnezeu. Biblia spune, Dumnezeu este același ieri, astăzi și în veci. Crezi? Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu este același, noi ne-am schimbat. Suntem niște creștini foarte raționali, foarte bine educați teologic și atât, surzi. Și Duhul Sfânt te cheamă azi să auzi glasul Lui și să umbli cu El și să nu mai umbli de capul tău și să-L întrebi, Doamne, vrei să mă căsătoresc cu cutare sau nu? Vrei să merg la facultate sau nu? Că Dumnezeu răspunde la orice întrebare banală. Ascultați-mă, orice întrebare banală, Dumnezeu răspunde. Nu este întrebare la care Dumnezeu să nu-ți răspundă, decât dacă răspunsul mai așteaptă. Nu-i momentul. Dumnezeu se implică în toate problemele. În toate. Eu l-am întrebat pe Dumnezeu absolut orice. Doamne, e păcat să mă uit la fotbal? Doamne, uite ce spun oamenii, că ar fi... Tu ce zici despre problema asta? Toate ciudățenile. La toate Dumnezeu mi-a răspuns. La toate. Pentru că Dumnezeu este gata să stea de vorbă cu tine. El vrea mult mai mult decât vrei tu să stea de vorbă cu tine. Că de-aia te-o creat. În grădina Edenului asta a fost secretul, aici a fost secretul. Omul în răcoarea zilei vorbea cu Dumnezeu. Îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să vindece în seara aceasta de surzenie. Domnul să destupe urechile. Și de astăzi, mulți dintre voi să audă glasul Domnului, să dezvoltați această capacitate de înțelegere, de comunicare cu Domnul și să fiți proroci în biserica lui Dumnezeu. Mi-e dor de serile de tineret la care tinerii încep și prorocesc și zic, așa vorbește Domnul. Predica asta la Arad, spuneam la tineret și am spus, haideți să ne rugăm acum să ne vorbească Domnul. Nu știu cum sunteți voi clujenii. Mi se pare că sunteți un pic mai inhibați, dar la noi acolo într-un sat, după predica asta ne-am rugat și au început să prorocească adolescenții. A fost o bucurie unică. O astfel de predică nu e o chestiune de teorie. Eu n-am venit de la Arad aici ca să vă spun ceva fain și să râdeți. Am venit cu o speranță în inimă că Dumnezeu în seara aceasta va vindeca penticostal religios în surs și le va deschide urechile să înțeleagă. Slăviți să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm în picioare, îmi place o cântare foarte mult, cred că merge bine, vocea Lui se aude. Vreau să cântăm împreună, apoi să ne rugăm ca Dumnezeu să ne deschide urechea și să auzim glasul Lui. Vocea Lui se aude, ea îmi dă har de plin și bucurie. Este vocea care...
siguranță. Este vocea care îmi dă siguranță.
Pe Domnul meu.
Să-ntâlnesc pe Domnul meu când am nevoie de genunchi rugăciune-l voi căuta. El prin Duhul Său cel Sfânt îmi va răspunde.
Refrenul.
Vocea lui se aude, ea îndă har de plin și bucurii. Este vocea care îndă siguranță. Și o voi asculta zi de zi.
Aleluia, slăvit să fie Domnul. Ne rugăm Domnului ca astăzi să destupe urechi, să vindece surzenia. Și ne mai rugăm ca Domnul să facă din noi ce a spus Pavel. Eu aș vrea ca voi toți să prorociți. Știți că de fapt voia lui Dumnezeu e ca toți să prorocească în biserică? Aici ar trebui să fie cea mai mare bătaie, nu panvon. Pavel spune, eu aș vrea ca toți să prorociți. Și spunea Pavel, rugați-vă pentru toate darurile, dar mai ales să prorociți, că aici Domnul descopere. Darurile de descoperire sunt cele mai necesare în biserică. Haideți să mijlocim și Domnul să vorbească. Dacă sunt tineri cu daruri, nu vă fie frică. Nu cred că avem interdicție, nu există poliție religioasă aici. La albinii să prorocească de când mă știu eu, de când știu eu de albinii. Ne rugăm Domnului și dacă Domnul arată ceva, transmitem cuvântul lui și fiecare din noi să afle astăzi voia lui Dumnezeu pentru el. Domnul să vă binecuvânteze. Ne rugăm cu toții din toată inima.